e Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât de fermă va fi noua putere în aplicarea restricțiilor antiepidemice? Un prim test începe mâine. Funcționarul public și controlul parlamentar. Majoritatea PAS trece la schimbarea șefilor de agenții subordonate legislativului. Se împlinesc 20 de ani de la 9/11, atacurile teroriste din Statele Unite de pe 11 septembrie 2001.
Este de sperat că amintirea va refocaliza dezbaterea publică în contextul lumii în care trăim, o lume cu multiple primejdi și un deficit îngrijorător de încredere și unitate.
Mai ascultați o revistă a presei internaționale consacrată apropiatelor alegeri parlamentare din Rusia. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, s-a întâlnit vineri cu noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Mazeix, care i-a urmat în funcția ambasadorului Peter Mihalko. Igor Grosu a declarat cu această ocazie că autoritățile moldovene apreciază mult susținerea pe care blocul comunitar o acordă statului moldovenesc în procesul de integrare europeană. Parteneriatul strategic cu Uniunea Europeană va fi subiectul de maximă relevanță pe agenda legislativului, a mai spus Grosu. Președintele Parlamentului și-a exprimat de asemenea gratitudinea față de statele membre ale Uniunii Europene pentru sprijinul oferit Moldovei în combaterea COVID-19 prin donare de echipamente medicale și loturi de vaccin. Ministrul Justiției de la Chișinău, Sergiu Litvinenko, a avut o discuție cu reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, Rogers Chawani, în contextul pregătirilor pentru negocierile cu misiunea FMI. Potrivit unui comunicat oficial, Litvinenko a prezentat prioritățile ministerului său pentru edificarea statului de drept, priorități între care se află reforma justiției și combaterea corupției. Autoritățile de la Chișinău doresc să semneze un nou memorandum cu Fondul Monetar Internațional până la sfârșitul acestui an. Rusia și Bielorusia au lansat un masiv exercițiu militar comun în apropiere de granițele NATO, în contextul dorinței Moscovei și Minskului de a-și întări legăturile militare și pe fundalul tensiunilor persistente cu Occidentul. La manevrele Zapad 2021, care vor dura o săptămână și se vor desfășura în regiuni din Belarus, vestul Rusiei și Marea Baltică, iau parte 200.000 de militari, aproximativ 80 de avioane și elicoptere, 290 de tancuri, 240 de piese de artilerie, multiple lansatoare de rachete și 15 vase de luptă, a anunțat vineri Ministerul Rus al Apărării, care a precizat că acest exercițiu militar are loc odată la 4 ani. Ceea ce pare a fi cel mai mare exercițiu militar care are loc în Europa în câteva decenii a alarmat NATO, care spune că Kremlinul a refuzat să invite observatori străini, deși este obligat să facă asta potrivit acordurilor internaționale. Înainte de lansarea exercițiului Zapad 2021, președintele rus Vladimir Putin și din ce în ce mai izolatul lider autoritar belarus Alexander Lukashenko s-au întâlnit la Moscova, unde au căzut de acord să întărească integrarea între țările lor, inclusiv în sfera apărării. Cu toate acestea, cei doi au lăsat deoparte chestiunea creării unei uniuni statale, un pas major în reunificarea economiilor și structurilor politice ale celor două foste republici sovietice după mai mult de 20 de ani de negocieri. Compania rusă de stat Gazprom a anunțat terminarea conductei de gaz Nord Stream 2 după ce administrația Biden a ridicat în luna mai unele din sancțiunile aprobate de Congresul American împotriva proiectului sprijinit de Kremlin. Alexei Miller, șeful executiv al Gazpromului, a anunțat în 10 septembrie că această conductă, alcătuită din două linii paralele care se întind pe 1230 de kilometri fiecare, a fost terminată după mai mult de un an întârziere datorată sancțiunilor americane. Nord Stream 2 va redirecționa exporturile de gaz rusesc spre Germania pe sub Marea Baltică, ocolind Ucraina și privând Kievul de 2 miliarde de dolari anual taxe de tranzit. Autoritățile ucrainene se opun vehement proiectului, spunând că este o amenințare la adresa securității Ucrainei. La Biserica Saint-Germain-des-Prés de la Paris au avut loc funeraliile marelui actor francez Jean-Paul Belmondo, care a încetat din viață luni la vârsta de 88 de ani. Joi, sicriul cu trupul lui Belmondo, acoperit cu drapelul național al Franței, a fost depus la Domul Invalizilor din capitala franceză, iar actorul a fost omagiat în mod oficial. Îl iubim pe Belmondo pentru că arăta ca noi, a spus președintele Franței Emmanuel Macron, adăugând, citez, Dragă Jean-Paul, pierzându-te pe tine înseamnă să pierdem o parte din noi. La ceremonia de joi au asistat celebrități și politicieni francezi, precum și mii de oameni care au urmărit-o pe ecrane uriașe instalate în afara Domului Invalizilor. Alintat de francezi cu numele de Bebel, Jean-Paul Belmondo a fost multă vreme unul din cei mai populari actori ai Franței. A dobândit faima internațională ca stea a așa numitei mișcări a noului val din cinemaul francez în anii 1950, după care a trecut la filmele comerciale, devenind unul din principalii actori de comedie și acțiune din Franța. A jucat în peste 80 de filme. La funeraliile de vineri a luat parte un alt mare actor francez și foarte bun prieten cu Belmondo, Alain Delon, de 85 de ani, care, la aflarea veștii că acesta a încetat din viață, s-a declarat distrus, adăugând, citez, n-ar fi fost rău să plecăm împreună.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
A intrat în vigoare astăzi starea de urgență la nivel național pe 50 de zile, introdusă de autorități pentru a preveni o agravare și mai mare a pandemiei de COVID-19, iar de mâine, 11 septembrie, se vor aplica și restricții noi, dintre care cea mai importantă este obligația ca adulții să prezinte certificatul de vaccinare, testul negativ sau alte certificate medicale similare pentru a putea participa la unele evenimente publice, de la concerte în aer liber, la spectacole de teatru sau chefuri la clubul de noapte. Aplicarea restricțiilor a fost o problemă încă de la începutul pandemiei, fie că s-a făcut exces de zel, ca atunci când poliția a dat amenzi cu nemiluita pentru plimbatul pe stradă fără mască, fie că zelul a lipsit cu desăvârșire, ca atunci când nimeni nu purta mască în transportul public aglomerat. Cum se vor aplica restricțiile de data aceasta, sub noua putere? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Cu zi înainte de intrarea în vigoare pentru participarea la evenimente publice, a obligativității vaccinării sau după caz alte dovezi de neinfectare, autoritățile sanitare nu au pus încă în circulație vreo instrucțiune. Daniela Demișcanu, șefă de direcție din cadrul Ministerului Sănătății, ne-a explicat totuși câteva detalii.
Dacă vorbim de acces persoanelor la un eveniment, cine dă acces? Organizatorii. Deci organizatorii, dar oricum tu intri în baza unui etichet. Pe lângă etichetul trebuie să certificatul de vaccinare sau rezultatul unui test. Noi pentru certificat de vaccinare la și la mână, dar am făcut și opțiunea, poți să-l descarci, este aplicație mobilă și poate fi descărcat.
Obligatorii, potrivit deciziei recente a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, deja de sâmbătă, 11 septembrie, noile reguli au și creat dificultăți instituțiilor vizate primele, printre ele teatrele. Daniela Burlaca este directoarea unui teatru de la Chișinău, Geneza Art, care avea vândute în momentul apariției deciziei toate biletele pentru două spectacole consecutive din acest weekend.
De ieri deja au început să returneze biletele. Pentru că, vrem, nu vrem, foarte multă lume este nevaccinată. Noi, cu multă strictețe, respectam toate regulile pe care ni le indicau de fiecare dată și ne vom conforma și în continuare, bineînțeles. Mai ales că noi ne dorim cel mai mult, probabil, din toate teatrele să avem posibilitatea să activăm, pentru că asta este unica noastră sursă de venit. E complicat. Eu înțeleg că e o decizie aleasă în urma deciziei științei, dar e foarte complicat pentru că țara noastră nu este pregătită pentru așa ceva.
Acum câteva săptămâni, autoritățile guvernamentale moldovene au anunțat și proprietarii de restaurante sau cafenele că ar trebui să se pregătească să verifice vaccinarea la intrarea în local. Dar s-au ciocnit de multă nemulțumire într-un sector dintre cele mai afectate de criza sanitară de până acum. Aneta Zastavitsky, președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Moldova, pe scurt MÂR, ne-a povestit la ce etapă a ajuns asociația sa în tratativele purtate de atunci și până acum cu autoritățile.
Am avut o ședință comună cu doamna prim-ministru în această săptămână. Restricțiile ar putea fi de ordin COVID-free, ceea ce ar presupune că evenimentele precum nunți, cumetrii, banchete s-ar desfășura doar în situația în care participanții 100% sunt vaccinați fie prezintă un test negativ, fie un test de prezența anticorpilor. Ceea ce ține de activitatea zilnică a restaurantelor, a localurilor, deocamdată mai este loc de discuții și ne așteptăm la o decizie pentru Horeca săptămâna viitoare.
Ar putea însă autoritățile moldovene aplica, după exemplul altor state, testarea rapidă pentru nevaccinați la intrarea în localuri, fie de agrement, fie de alimentație publică. Daniela Demișcan spune că e puțin probabil.
Noi asigurăm cu vaccin și acum sunt centri de vaccinare deschis pe întreg teritoriu.
Șefa de la Sănătate, Alana Merencu, a vorbit anterior și despre un sistem electronic de monitorizare a certificatelor de testare sau vaccinare. Programat să fie elaborat până la început de octombrie, sistemul va fi gata, totuși, deja în această lună, a anunțat recent ministra Nemerenko. Privite în general ca o măsură necesară pe fundalul unui nou și semnificativ salt în statistica de infectări, încercările autorităților de a extinde vaccinarea prin reguli ca cele de acum au stârnit și mai multe critici. Una fiind că ar comunica defectuos cu cei pe care îi vizează cu restricții, iar alta că ar opera cu ele pe un fundal total nepregătit. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
În debutul sesiunii sale de toamnă, Parlamentul, dominat de majoritatea PAS, a adoptat joi o serie de hotărâri și proiecte de lege pentru a le verifica activitatea și a-i schimba din funcție pe șefii unor agenții aflate sub control parlamentar, cum ar fi Consiliul Audiovizualului sau Agenția Națională de Reglementare în Energetică. Majoritatea parlamentară a avertizat că va începe un control și în privința Centrului Național Anticorupție. Este și tema retrospectivei săptămânii, alcătuite tot de Liliana Barbăroșie.
O altă schimbare în raport cu Centrul Național Anticorupție, condus în acest moment de un fost șef de aparat la președinție de pe vremea mandatului lui Igor Dodon, e ca directorul acestei instituții să nu mai fie numit acolo prin competiție publică. Ilie Chirtoacă este expertul Centrului de Resurse Juridice, care crede că prin excluderea concursului, PAS de fapt ratează o șansă, cea de a avea o instituție independentă și autonomă.
Probabil trebuie să ne uităm la fiecare instituție în parte, dar în mod normal, într-o societate democratică, chiar și într-o democrație în tranziție, statul e mai degrabă un arbitru decât un revizor. Și nu zic, poate a încercat până acum prin alte metode parlament sau guvernul să asigure controlul și nu a reușit, de asta schimbă instrumentele. Totuși, pe termen lung, e destul de periculos să ne imaginăm că vine o guvernare unui alt partid, să ne imaginăm că vine la guvernare care are un monopol și care poate nu are tendințe democratice, practic are la mână centralizată toată puterea. Și atunci eu înțeleg că e greu să demiți un șef de agenție sau de reglementare și asta e o provocare, dar în același timp e o siguranță pentru democrație în cazul în care vine un guvern cu intenții de dictatură. Exemplu CNA e foarte elocvent, fiindcă CNA nu a fost practic niciodată o instituție independentă, deși era scopul final era să fie și ea o instituție independentă, dar cu faptul că directorul va fi ales de 20, propus și ales de 20 de deputați și ulterior votat de către Parlament, asta presupune și o subordonare, o dependență, fiindcă cei care l-au ales îl vor chema la raport. Nu știu dacă doar o dată pe an, poate și mai des.
Alexandru Cozer, jurnalist și moderator de talk show-uri politice la postul de televiziune Jurnal TV, face parte din categoria observatorilor, care în general privește cu ochi buni maniera în care acționează guvernarea în raport cu agențiile aflate sub control parlamentar. Iată, de exemplu, ce spune jurnalistul despre destituirea joi a întregului efectiv din Comisia Națională a Pieței Financiare.
Ei au asistat practic la tot atacul asupra sistemului economico-financiar a Republicii Moldova și mă refer aici la atacurile Raider, la preluări de bănci, ulterior la furtul miliardului, la spălările de bani, la distrugerea în repetate rânduri a sistemului de asigurări. Oamenii ăștia cu siguranță nu și-au făcut treaba și într-un stat normal n-ar fi ajuns cineva să critique acum modalitățile noi guvernări de a-i demite. Aici ar fi trebuit să intervină instituțiile, abilitatea statului, ca Procuratura, ca Centrul Național Anticorupție. Nu mai putem să mai încercăm să fim mai catolici decât Papa, să așteptăm proceduri Pentru că există precedentul anului 2019 când s-a încercat prin proceduri, când s-a încercat democratic în vreun fel și, de fapt, nu s-a reușit nimic.
Având membrii ce și-au păstrat mandatul început chiar înainte de 2014, anul furtului bancar de proporții, Comisia Națională a Pieței Financiare a fost destituită joi în corpore de majoritatea parlamentară PAS, care impută Comisiei inclusiv neîmpiedicarea unei recente presupuse devalizări a sistemului de asigurări moldovenesc. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La două luni de la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, pe care le-a câștigat categoric Partidul Pro-Prezidențial PAS, ce se poate spune despre cum se descurcă noua putere? Jurnaliștii și analiștii politici Vitalie Călugăreanu și Igor Volnitski sunt invitați să răspundă la aceste întrebări în emisiunea de duminica lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt, din care vă prezentăm acum numai un mic fragment.
Vă rog să-mi răspundeți dumneavoastră, domnul Călugăreanu, la întrebarea asta. Se schimbă relația cu Moscova și încotro?
Deocamdată, la nivel de retorică, avem un alt discurs a conducerii Republicii Moldova. Maia Sandu s-a declarat președintele integrării europene și a dat un semnal clar, inclusiv în relația cu Rusia, și a spus că această relație se va baza pe relații economice în primul rând. Și aici are în vedere schimburile comerciale, dar în mare parte probabil s-a referit la situația cu gazele naturale pe care Republica Moldova le importă din Federația Rusă. La nivel de retoric am zis că lucrurile cumva se schimbă. La nivel politic, deocamdată noi nu vedem schimbări palpabile.
Domnul Volnitski.
Fiecare din președinții Republicii Moldova a avut într-un fel un minimum un eveniment sau două care au marcat relația lor cu Federația Rusă.
Moroni ne-a dăruit crocodil, de exemplu.
O să mă refer la documente importante. Așa. Și decizii importante adoptate în perioada mandatelor a diferitor președinți, ca să ajungem ușor să vedem care e poziția în care se află acum în raport cu Federația Rusă doamna președintă Maia Sandu.
Analiștii politici Igor Volnitski și Vitalie Călugăreanu, într-un fragment din următoarea ediție a emisiunii Punct și de la capăt, discutând cu Vasile Botnaru despre testele la care este supusă noua putere și despre cum ia noua putere aceste teste. Iar noi ne îndreptăm acum atenția spre o tristă aniversare. Se împlinesc mâine 20 de ani de la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Cu o aducere aminte despre cele întâmplate, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În urmă cu 20 de ani, la 11 septembrie 2001, America a fost atacată pe teritoriul continental de către 19 militanți islamici din gruparea Al-Qaeda, care au deturnat avioane civile cu care au atacat obiective de pe teritoriul Statelor Unite. Două dintre avioane au lovit și distrus turnurile Centrului pentru Comerț Mondial din New York, un al treilea a lovit clădirea Pentagonului, Ministerul Apărării, în apropiere de Washington, și un altul s-a prăbușit pe un câmp din localitatea Shanksville din statul Pennsylvania, după ce pasagerii au reușit să dejoace planurile atentatorilor. 2.996 de persoane și-au pierdut viața în acele atacuri teroriste care au antrenat modificări majore în viețile americanilor și politicile administrațiilor George W. Bush și celor care i-au urmat. Aeroporturile nu vor mai arăta niciodată la fel ca înainte, poliția a adoptat structuri militarizate și două războaie se numără printre numeroasele urmări ale atentatelor. Gruparea Al-Qaeda, condusă la acea vreme de Osama Bin Laden, a revendicat atentatele, susținând că acestea au fost represalii pentru sprijinul american în favoarea Israelului, implicarea în războiul din regiunea Golfului și prezența militară a Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Evenimentele tragice din acea zi au antrenat o ripostă americană fermă, președintele George W. Bush spunând la New York că acestea îi va viza nu doar pe teroriști, dar și pe cei care i-au ajutat. Așa a început războiul din Afganistan, care a înlăturat la vremea respectivă regimul taliban din acea țară, unde gruparea Al-Qaeda găsise refugiu pentru taberele de pregătire. Un război încheiat de curând, odată cu retragerea americană și revenirea talibanilor la putere. Documente descoperite după ce Osama Bin Laden a fost ucis de forțe americane cu 10 ani în urmă, au dat la iveală că liderul terorist nu și-a imaginat că America va porni un război după atentate, ci un scenariu în care populația Statelor Unite s-ar fi revoltat, așa cum a făcut-o în contextul războiului din Vietnam, cerând administrației să retragă trupele din Orientul Mijlociu. O analiză fantezistă. Americanii sprijinindu-l pe George W. Bush când acesta a invadat Afganistanul. Întreg aparatul de securitate american a fost restructurat în anii care au urmat atentatelor, în condițiile în care acestea au dat la iveală lacune serioase de coordonare și în sistemul de informații. Într-o lume în care pericolele teroriste abundă, s-a reușit ca teritoriul național american să fie protejat în ultimii 20 de ani. Structurile Al-Qaeda și ulterior ale statului islamic au fost dezmembrate, chiar dacă primejdii din partea lor și altora încă mai există. Bin Laden a ucis mulți oameni, dar a eșuat în încercarea de a alunga America din țări musulmane. Ceva s-a schimbat însă în acea zi în psihologia colectivă americană. Sentimentul de invulnerabilitate s-a risipit. Odată cu prăbușirea turnurilor de la World Trade Center, viețile americanilor au trebuit să se ajusteze. America a devenit în timp, chiar dacă nu ca o consecință directă a atentatelor, o țară mai divizată politic și mai sceptică cu privire la angajamentele sale globale. Acea zi a reprezentat un șoc național, un adevăr care se cere înțeles înainte de orice analiză a ceea ce a urmat. Până la atentatele teroriste, America era plină de încredere, după victoria în bătălia ideologică cu comunismul și prăbușirea Uniunii Sovietice, rămânind unica supraputere. Atentatele au fost o brutală trezire la o nouă realitate. Istoria nu se sfârșise, ci doar căpătase o altă înfățișare. Pentru scurt timp, 11 septembrie 2001 a unit țara. Popularitatea lui George W. Bush a ajuns imediat la aproape 80%, iar după ce el a declanșat și războiul din Irak, pornind de la premize și analogii false, diviziunile s-au instalat. Apoi au apărut probleme interne, al căror apogeu a fost criza financiară din 2008, după care economia și-a revenit de-ar treptat. Într-un sondaj recent, 46% dintre americani cred că atentatele de la 11 septembrie 2001 au transformat America într-o direcție greșită și doar 33% au opinia opusă. La asta, pentru unii, se adaugă și ceea ce consideră a fi fost abdicări de la principiile acestei țări, atunci când drepturile ale omului au fost încălcate pe considerente de securitate, când s-au comis abuzuri în centre de detenție, tortură chiar, când sisteme de supraveghere au trecut de un prag considerat până la atentate inviolabil. Mentalul colectiv a evoluat și el, autoritățile și oamenii în general, fiind mult mai deschiși să accepte că pentru contracararea terorismului e nevoie de forță. O altă falie care s-a reașezat în America este cea a raporturilor interetnice. Inițial, musulmani nevinovați au avut de suferit hărțuiri, în timp acest sentiment s-a mai atenuat și a generat contrareacție, dar retorica lui Donald Trump s-a clădit în bună parte pe resentimentele născute în septembrie 2001, pe ideea că străinii, și mai ales musulmanii, sunt potențial dușmani și că Statele Unite nu au decât de suferit când încearcă să se implice în străinătate. Pentru cei care cultivau teama, cel puțin timp de un ciclu electoral, izolarea a fost răspunsul la trauma colectivă. Ziua de azi readuce în memorie acel tragic eveniment și pe cei care au pierit sau și-au văzut viețile distruse. Este de sperat că amintirea va refocaliza dezbaterea publică cu privire la măsurile necesare pentru a asigura siguranța publică și protecția libertăților individuale, în contextul lumii în care trăim, o lume cu multiple primejdii și un deficit îngrijorător de încredere și unitate. Referindu-se la americanii care acum 20 de ani s-au sacrificat pentru a împiedica teroriști să atace clădirea Congresului cu cel de-al patrulea avion deturnat, fostul ministru pentru Securitatea Națională, Tom Ridge, a spus, citez, faptul că americani au luat cu asalt clădirea Congresului la 6 ianuarie 2021, la 20 de ani după ce alți americani au murit pentru a împiedica teroriști să o atace, este suficient ca să ți se facă pielea de găină. Cel puțin asta simt eu. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, articole și comentarii despre apropiatele alegeri parlamentare ruse și poziția aparent bizară în care se găsește Partidul Comunist Rus.
Prestigiosul cotidian francez Le Monde are în numărul său de azi, vineri 10 septembrie, o surprinzătoare analiză despre contorsiunile Partidului Comunist Rus. Paradoxal, după ce tabăra Navalnyi a fost redusă la tăcere cu forța de structurile puterii, Partidul Comunist rămâne acum ultima formă organizată de potențială rezistență în fața lui Putin. E cu atât mai straniu să vedem deodată comuniștii ruși făcând campanie pentru alegeri libere și pentru libertatea presei în pregătirea alegerilor legislative din 19 septembrie, alegeri pe care puterea, Partidul Rusia Unită, Yedinaya Rossiya, caută cu orice chip să le câștige păstrând majoritatea în Parlament. Comuniștii, care au în momentul de față 43 de deputați din 450 în Duma, camera inferioară a Parlamentului, avertizează așadar în campania lor că, grație votului electronic și presiunii exercitate de Kremlin asupra funcționarilor, alegerile riscă să fie, spun comuniștii ruși, o fraudă colosală. Le Monde mai scrie că sprijinul bisericii e de asemenea disputat și de Partidul Puterii și de comuniști. Comuniștii se afirmă acum tot mai ultraconservatori și sprijină pe față, în totalitate, Biserica Ortodoxă. Iisus a fost primul comunist, a declarat în campanie eternul șef al partidului Ghenadi Zyuganov, deja candidat comunist la alegerile prezidențiale din 1996 împotriva lui Yeltsin. La fel, comuniștii ruși mai cer și anexarea autoproclamatelor republici separatiste din Donbas în Ucraina, după modelul anexării Crimeei. Economic, modelul lor declarat oficial e China, care combină, spun ei, economia de piață cu controlul statului. Comuniștii sunt creditați de sondaje în acest moment cu 23% din voturi față de 43% pentru Yedinaya Rossiya, Rusia Unită a lui Putin. Până acum, comuniștii au fost mai degrabă utili puterii, ei reprezentând un fel de opoziție oficială. Însă Le Monde spune că e greu de prezis ce s-ar întâmpla dacă ei vor trece de 25% în voturi și reprezentare. În sfârșit, să încheiem cu presa germană, care relatează pe larg cum, întrebată ce va face după ce își predă mandatul, odată încheiate alegerile generale din 26 septembrie, Angela Merkel a spus că mai întâi și mai întâi ea se va odihni. Frankfurter Allgemeine Zeitung o citează cu: mai întâi n-am să fac nimic, o să fie fascinant. Merkel a mai spus că ea va citi și că va căuta să doarmă un pic. Ea nu va avea însă griji materiale. Presa germană ne informează că Merkel va primi în continuare 15.000 de euro pe lună, așa că va putea să doarmă mai mult decât ein wenig, cum spune ea, și să găsească de acum înainte totul fascinant din prea multă de nimic facere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Autoritățile germane susțin că există un număr din ce în ce mai mare de cereri de azil în Germania din partea cetățenilor moldoveni și că aceasta crește exponențial de la lună la lună. Citiți pe anticorupție.md la rubrica Știri despre faptul că Republica Moldova a ajuns deja pe locul 5 la număr de astfel de solicitări după Siria, Afganistan, Turcia și Irak. La rubrica Dosare de corupție găsiți informații la zi. 4 judecători care în perioada guvernării PDM, condus de Vlad Plahotniuc, au autorizat interceptările telefoane liderilor din opoziție și activiștilor incomozi au scăpat de dosare penale datorită inactivității procurorilor. Pe anticorupție.md citiți despre reprezentanții diasporei moldovenești din Londra care i-au reclamat autorităților britanice pe fugarii Veceslav Platon și Gheorghe Kafkaliuk. Autorii denunțului informează că cei doi figurează în dosare penale, sunt dați în urmărire generală și se ascund la Londra. Gheorghe Kafkaliuk a amenințat că îi va da în judecată pentru răspândirea de informații false.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Irina Odobescu, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.